Rīgas centrālās bibliotekas repozitārija apmaiņas fonda ieguldījums šogad ir 500 grāmatas. Apmeklētāji varēs atrast gan bilžu un pasaku grāmatas bērniem, gan nozaru un uzziņu literatūru, kā arī latviešu un krievudāju literatūru. Grāmatmaiņas punkts nodrošina iespēju bez maksas apmainīties ar grāmatām. Tātad es domāju, ka katram ir grāmata, kas vairs nav aktuāla, bet noteikti ir kāds, kas tieši šo grāmatu kā ar uguni meklē. Tāpēc nāciet droši uz Āgenskalna tirgu, kur šodien notiks grāmatu maiņas punkts. Un varu arī pateikt, ka nākošais Rīgas centrālās bibliotekas grāmatu maiņas punkts tiek organizēts Miķeļdienas gada tirgu Doma laukumā 29. septembrī.